Jæfri hlut.
Já, blessa.
Við ætlum að taka fyrir dunga í dag.
Já.
Það er bara
stefið hennar Láru.
Drungi í desember, alltaf.
Já.
Láru Stef.
Já.
Ok, til þess að bara sko... Ef byrja bara að tækla hérna samt, kannski fyrst árum fyrir mig í dag hérna bara tilkynningaskilduna
Jú, algjörlega, en bara svo látum nokkur stór orð falla samt já, árum fyrir
já,
mig
já, 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 sko, það hefur sko, gárnar sem að þessi hnullungur olli sko, í tónlistar kvikmyndatónlist og hérna Já, bara kvikmyndatónlist yfir höfu bara, þú veist, ekki, þó þetta sé þættir, þá er þetta, þú veist, þetta flokkast undir það í raun og veru.
Algjörlega.
Skor, eins og þetta heitir á íslensku.
Já.
Ekki, ég meina á ensku, en að, þú veist, gárurnar sem að þessi hnullungur setja af stað þá eru ennþá langt í frá búin að sko, þú veist, þetta er the gold standard, þú veist, í sko.
Í bara hversu mikil áhrif þú getur búið til með hérna, undirleikjandi. Thematískri músík, já, sammála
Í skor
Ég sko tilbúin að láta, ég líka alveg risastór orðfalla hérna, sko, kvikmyndatónlist er uppbóðstónlist mín
Já
Það, sko, hún er, sko Hvernig best einhvern veginn að ná utanum þetta Hún er Ég held að því að betra kannski svona Ég ætla að taka mig út úr svo jöfni Ég held að þessi meira svona að þegar uppur staði, sko Við erum að fara að gera upp kannski svona þetta tímabil sem við erum búin að búa hérna, við lifa við þessa tegunda popular kultúr með, hérna, með bíómyndum og útvarpi og öllum þessum tækni og samfélagsmyndum og öllum þessum að miðlar í rauninni skapandi orku það munið svona jú, það verða svona peaks í þessu bítlarnir vera hérna
eitthvað
rosalegt stage performance í bland við hérna, bara gítar spil, þú veist það, auðvitað eru fullt af topum sem tengjast bara rockmusík og popmusík og eitthvað en ég held að annar risastór topur verði sko kvikmyndatónlist ég held að verði svona stef 20. aldarinnar er bara þú veist þannig að fóru skömmt þemað þú veist eitthvað svona það verður eitthvað svona John Williams mullingur sko það er rosa mikið músík bara hins vestrana heims síðustu 50 ár frekar heldur en eitthvað hérna She Loves You sko
emitt
eða svona allavega alveg á pari sko.
já
Og Star Wars þeim að þetta, þetta er að því þannig að verið að taka svona klassísk element og poppaði upp og hérna fyrir maximum impact.
Já, sko, og fyrir the masses, sko. Sko.
Já.
Þú veist, það að gera þetta svona, þú veist, einmitt bara einmitt John Williams stútið og alltaf hans sem er og alltaf þetta dæmis, sko, það sem er verið að taka element og bara, þú veist, og hverslega erfiðri klassíski músík, skilur
við.
Rússnenskri bara, þú veist, Shostakovich og svoleið, svona þung evrósk tónskáld það var að taka það dæmi og poppað upp eða sko setja það í smjör pop umhúðir sko sem er geggjað sko veist, og að búa til veist, líka fyrir fólk líka, lang oftast er kvikmyndatónlist eins og þessi svona skormúsík er ósungin lang oftast veist, og þannig að það er verið að búa til Það er henni verið að segja sögu, það er henni að setja að búa til sögu svið, það er verið að gera alls konar hluti án orða og það er þess að verið að nota tól, tæki og tól úr tónfræði og svona svona úrlausnir af sko, hljómum spennu, ómstrýtt dæmi skilur.
Þetta er mjög tæknilegt
mjög tæknilegt dæmi, miklu þar að sko, bera það saman við Chuck Berry skilur, og veist, þessi svona tegunda músík. En
þessi er þetta svo mikið galdur því að þú vart að blanda saman, bara hreinræktari stemningu og tilfinningu, við mjög mikla tæknilega færni.
Já.
Og það er hérna, þá verður til einhver galdur sem bara við ætlum að reyna svona að varpa einhverju ljósa og skilja eitthvað aðeins inn í dag þannig að við ætlum að tala náttúrulega um þetta laga þetta þema, en kannski aðeins líka bara kvikmyndatónlist almennt og svona reyna að skilja hana betur, en áður við fyrir mynd að þá bara klárum einmitt þessar tilkynningar bara, þú veist, þetta klassíska, þú ert náttúrulega á fullu fylgja eftir plötunni þinni miklar umfjallanir hérna á í útarpinu hvernig fólk þess að hlusta á það þannig að við talaði við á Rás 1 og líka hana, á Rás 2
já, emitt
búin að vera hérna, getur þú að setja link á það einhvers þar
já, og ég og hérna spúsa mín saga verðum á með tónleika á sunnudaginn líka þá það við það í 7. des sunnudags eftir mér dagur sko, marstu Dísu sem ég bjóð með út í London hún er að byrja að vinna hann á Kjarval þannig er í hérna, sperti staður nýr á östur velli sko. og þarna hún er reyna sko koma svona sunnudags eftirmiddags dæmi í gangi sem er algjör
svona dæmi,
já, svona London dæmi sko. Og þetta er þannig, það kom 5 á sunnudags eftirmiddagi í þú veist, pík jóladæmi það eitthvað vera, þú veist, að vera að keyra upp sko,
hafa fund ríkt fólk
já.
Með einhverja póka frá
já, frá einhver svona ylfaspúð og undirfaldaveslunum
og svona dæmi
já,
voru að eyða 300 skalli hjá Lulabo
já. Það er detta þarna inn í Möld Wine og hérna og grín og fólkmusík sko, já, og hjá okkur sko
og þetta er ándýrt maður, hann er það kjarval á sunnudaginn eftmyndaginn
já,
svo minn ég bara á hérna, verkefni mitt Spesia, það er bara að lesa með það á spesia.is og bara coming soon en bara alveg all engines, allt í gangi sko fyrir lons bara að snemma á árunni 26 sko sem skoðum betur þá, svo er það náttúrulega okkar grunn samstæðsaðalíðina sem er Icelandair sem að flýgur til dæmis með okkur lóðbeint og þetta er bara stórmerkir þetta þetta er einn lengsti flugleikurinn
þetta er líka einn heitasti sko
til the Pacific Northwest
já, það er það einmitt sögusvið þátt að Twin Peaks Pacific Northwest já, Washington Ríki og Pacific Northwest eru þarna þessi norðvestur fylki bandaríkjana sem að liggja upp í Kyrrahafið við tala ekki þau ekki að liggja upp við það eins og þetta bara Oregon er hérna ekki þar inni en það er hluti af þessu
jú, liggur það ekki upp í Kyrrahafið
já, það gerir það nær, já, það nær já, það er ok, og einmitt og hérna
Washington
Oregon og svo hérna allir sig ekki þá Allir Kansas ná þetta alveg? Nei, ekki
Nei, þetta sko, er alveg þessi tvö
og svo erum við bara Norður Kalifornía þú veist, myndi ég segja, gæti alveg flokkast hann undir sko, þú veist
En Icelandair hefur verið að fljúga sko til Seattle alltaf, það er alveg fast það er verið að flytja fiskarna út og alls konar stemning sko en svo er hérna, við varum líka flóðið til Portland við hefur verið svona gerir dýra og Icelandair er svona alltaf já, við erum alltaf með einhvern Portland streng í okkur þú veist, það er
Kex.
Hostel í Portland sko.
Já, ég held að sé ennþá að
presjóna Já, já, þannig að ef fólk vill sko vera innan svona sjóreikið eitthvað svona sjóreikin gunguskíði annastar á hnettinum þá er það bara það sko. Og sé aftur líka er svona það er alveg svona, það er svona skandinavíu þráður anna. Þú veist, það eru mikið að fólki á norskum ættum dönskum, sko, Eddie Vedder er að dönskum ættum sem dæmi sko og mikið af Íslingu, vestur Íslingu sem fóru að hana og,
svo líka mikið sko sveðir, þetta er mikið líka hérna Asju basir að dæmi sko eins og Vancouver er líka mjög mikið sko þetta er fyrsta stopp skilur frá austrin, nei frá vestrinu þú veist þegar fólk er að koma sérst frá Asju til Bandaríkjanna, þá er þetta, var þetta mjög
The Pacific Corridor, það er það sem að heimurinn það er sem að heimurinn snýst núna stóra sögulína veraldarinnar er það að það snýrist allt miðjarðarhafið, allar sagnir fornaldar gerast miðjarðarhafið og það heitir miðjarðarhafið, það verið miðju veraldarinnar eins og hún var hugsuð þá saga nýaldar er saga Atlasafsins, þar var the North Atlantic slave trade og, og bara allt dúalegisminn á milli Bandaríkjanna og Bretlands og Bandaríkjanna og Frakklands og það er bara það er nýja heimurinn, það er bara eftir 1500, mér aldrei það voru bara eitthvað, einhverju svæfing á milli en svo er bara stóra sögulína veraldarinnar er bara núna er the attention is moving to the Pacific Theater og stóru línur veraldarinnar og all stórir hagsmunir umsvif í veraldinni eru Kyrrahafs
krossandi
og þess vegna er sko bara mikilvægt að vera með tengingu bara beint inn á Kyrrahafið sko eins hraða á möldeir og þú vitum það að við tökum Icelandair vel hérna frá Keflavík inn í Seattle, þú veist við erum að fljúga bara rakleitt yfir Norðurpólinn sko við erum að fara stystu leið að Kyrrahafinu og mögulega er sko þetta er ekki neitt
þetta er 8 tíma ekki
þetta er ekki eins og það
ég tekið þetta alveg þrisvar
strúja þetta einhvern tímann og þú veist þetta, sko, það eru 5 á New York ekki þú ert að bæta svona klukktíma og 40 mínútum við ég er svona 6 og 40 bara alveg komin þróttulegaður bara ofan í Austin State sko.
C-Tech
þetta er ekki meira það ekki hjá Icelandair alltaf ég veit ekki hvernig hinn þykist verið að gera þetta en Icelandair þeir fara beint þetta er þannig flugfélag þeir eru bara með bara, þú veist, þeir eru bara með ásetning um að koma farþjóðum sínum
beint
á, þú veist, skilur, ég meina þeir eru ekkert eitthvað já, heyrðu, hérna mjökum þess eitthvað áfram hérna, þú veist, þessi stóru flugfélög eru gláðið til þannig, þeir eru beðið eitthvað network út allt mjökum þeim áfram, komið þeim inn á eitthvað svona associated hotel hérna og borguðum eitthvað Æslandi er bara, hérna bara fólk sem þarf að komast í bara grunge rock
já flannelskirtur
flannelskirtur dæmi já. Og það þarf að komast okkur hratt og örugglega og við erum að fara að delivera þeim inn í CA CE SE hérna
já.
Sorry sem sagt stemninguna
já það, þetta er líka sko svo heitt dæmi þannig að þegar Twin Peaks í gangi sem að verður by the way hitt þættirnir sko þetta eru þeir verður bara mjög vinsælir þú veist það vitna í það í Simpsons og leið sko. Á nákvæmlega sama tíma er gruggið að detti í gang þannig það er hiti hérna í, fyrru trjánum sko.
Þetta er svo rétt þetta svæði í Ameríku var ekki mikið svona í popular culture
nei,
áður
nei.
Það verður glatt að vera svona sterkt svona í iðnaði og
já.
Þetta hefur verið svona útnárið þegar að koma hvar svona sköpun og
já.
Svoleiðis fór fram sko. Þarna algjörlega snar hitna svo freysir að detta hann inn sko.
Alveg rétt, það er líka CL based og náttúrulega Starbucks
og Starbucks, þeir rúla bara út Starbucks á sama tíma sko.
Já.
Mér finnst að vera svona á tímabili Sleepless in Seattle kemur út
Úf.
Ég vil meina svona á tímabili í nýjunni það er sko svona fymta hvert bara top of mind bara hugtak sem kom upp í hugan á Vesturlandabúum var Seattle þetta var svona hver að fyrst sem þú getur sagt, það var epli bara svona grunnfrummyndir í hugum fólk bara epli, móðir eitthvað svona sólin sjáttúl og
já.
Kaffi
einmitt.
Og þú veist að sjáttúl laumaðist inn eða mitt ekki ennum kaffið sko.
Það verið fun heitt dæmi sko.
Já, en við erum hins að sko við erum stödd svolítið frá sí allinu sjálfu
já.
Svolítið hérna á óræðum staðarindar
já, og Washington líka er risa stort fylki sko.
Herðu, Santa Helena Mountain Santa Helena er það Blés Unus 80
já,
eða ekki
ég held að.
Og það dó einn þetta er ekki svona, ég man ekki hvernig dítarunir eru
fjall, risa fjall, sprakk
já, ef þetta hefði sprungið til dæmis bara á í New Jersey
já.
Það hefði svona 45 miljónum manna dáið
já.
Þetta er það, þetta sýnir bæði hvað þetta var kröftu sprenging og hversu fámönd þetta svæði er
já, strálbílt og já. Er ekki hana Into the Woods eða hana Into the Wild
Er það ekki Alaska?
Já, er Alaska.
Ég maður það ekki.
Já, okay, einmitt.
Það, við erum alveg komin í svona, það er komin Alaska fnykur, þarna sko, þetta er bara
trjáa. Ég kannski, trjá a... kannski tengið þetta bara út við Eddi Vedder með sandraki í þeirri mynd, sko.
Já, og Eddi er náttúrulega, það er bara svona líkt af honum,
ekki? Já.
Það er þessi barnála,
já.
Það er rosaleg barnála líkt hana, sko. Ég hef verið hana í því, Washington Woods sko ég eitir náttúrulega svona tíma í útkvöri Seattle reyndar, þú veist þannig að var nær sjónum en það var alveg vel útkvöri og hérna heitir Shemamish og það ég er ennþá með barnála lyktina,
já.
Ég var jetlagt allan tíman sem ég var hana, ég var einhverju vikur hana ég snýr aldrei sólurinnum að því ég hafði verið að koma frá Frakklandi, fór beint þangað ég vaknaði ekki fjögur allan mónna og fór út að skokka í skóginum og bara var einhverju svona Peter gint bara morgun dæmi bara einhverju rosaleri bara sko orku sko Shemamish
þetta er líka sko þú veist þessi sko the Twin Peaks dæmi alltaf þessi heimur hann gerist í svona svolítið svona Þetta er svona áttu handan heimurinn sem að Stranger Things vísar ókslega mikið í sko, sem er svona eitthvað þessi svona, þessi sko, þessi óræði bandaríski bar umkringdi smábær með svona dansandi götuljósum veist, sem hanga á vírum er ekki á staurum, það er líkilega sko, og eitthvað svona, það er eitthvað í skóin dæmið sko.
Já.
Þú veist, í raun og verið að fara X-Files svolítið vel inn á þetta líka, sko, þannig sem koma strax í kjölfærið, sko, X-Files var nýta sér bara skóin mjög vel, sko.
Já, sko, snjómaðurinn til þess að því hann er alveg einhverjum sumarham líka, sko, hann er oft spottaður þarna, sko.
Já.
Hann er þarna,
þú veist. Bigfoot og þetta með.
Já. Hann er mikið svona Pacific Northwest, bara sko, basiræður, sko.
Emitt.
Og hann er alls konar svona góðsögur, sko. Svo er þetta hérna svo er þetta líka sko það eru bara sem við leggjum með allt að borð það eru element af bara svona pionýrkultúr gullgrafana menningunni þú ert komið það langt í vestur þannig að ef fólk farið sko alaskallum sem þá með þessa menningu þannig að er fólk bara sem er að freista gæfunar
já.
Þú ert með hérna Þannig að þetta er svona if you're gonna live outside the law, you must be honest
já,
svona,
já.
Sú menning er svona sterk þarna
já.
Þarna eru bara, fólk hefur byggt einhver á bæi
já.
Það er einhver hörð mótmælendatrú, einhver kirkja þarna
já.
Og fólk þarf að
Já, mikið, veist, það er líka mjög mikið tekið eitthvað svona off the grid survival dæmi, sko
já.
Svona, þú veist, safna regnvatni og svona, þú veist, þannig dæmi, sko
Já,
veist,
en það er nóg af því hann, það rignir alveg bilaðið ekki
já, já, mikið líka þoka bara, sko
mm-hmm.
En það er, þú veist, það er líka svolítið svona stemmingin Þetta er svona, það er svona, ekki bein, ég veit hvort ég vilja segja paranoia En meira svona, svona vantraust út í náungan Eða svona vantraust út í, sérstaklega ekki náungan heldur kannski meira ríkið og samfélagi
Alveg
sko.
Bótt
Vantraust út í samfélagi
Það er núna bomberinn var eitthvað
já, já,
ekki langt undan
Nei, og hann
Var henni Colorado
Já, ég held að
En hann var samt í einhverjum bar base,
eða, Utah, dæmi, sko. Eppel, Já, hann var í Utah
en, hann, var, nei, hann var í svona, það var in the woods sko.
Já, já, mitt
Það var
Hann var eitthvað á þessu svæði sko, Og svo var líka, hana, hvað heit hann það sem þeirra sko FDA hann kom og réðist að umkrindi eitthvað bústað sem var eitthvað svona gunnett eitthvað ridge eitthvað ég mann rétt, rétt á undan Waco og þetta dæmi þetta svona í því sko þeirri hreinu sko, sko þetta gerist fyrst svo Waco
það er ekki FDR
jú
betur þetta ekki Franklin Roosevelt
nei ég er að tala hérna
Þetta talaðum við það drug food
Firearms
Já, það er Ég var komin í hausinn með annað eða sko eitthvað reit Vá, já Það var einhverju bíómynd eitthvað sem, Það var eitthvað svona FDR fyrir skipað system sko,
okay,
líka okay. einhver svona barskóar
okay. Það eru meira svona bútleikar að dæmi eitthvað
já, já, það var þannig
sko. Í svona New Jersey eitthvað þessi
Nei, það var eitthvað svona eitthvað svona Pacific Northwest
okay. En það sem ég er það með þetta er eitthvað svona, það var eitthvað svona gunnuts sem að voru, þú veist, búin að bara og kom eitthvað svona bara þau búin að safna sér vopnum og dæmi og hérna, og algjörslauruglan umkringdi húsið og var eitthvað skotrið og
food and drug, hana, firearms
svo kemum Waco nokkru setna og svo náttúrulega springingin í okkur hóma þetta er svona, byrjunin á þessu hérna þessu styrlaða sundrung sem er í gangi í bandarísku samfélagi
já.
Í dag þetta er svolítið, maður rætin að reykja til þessa
já.
Þessara bylgju sko
Já, og þeir elska þessi svæði
Já, sem er að tala með þessi svona, þetta er svona 5G dæmið og allt það sko, það er svolítið svona þetta þessi fílingur sko þessi bylgja sko
Þannig að þó þetta séu svona ofta einhver afkomendur skandinava og hafið svona ímis svona kannski félagsleg sko gildi, að leiðalósi, bara eins og gengur sko, bara einhvern veginn í blóðinu eða eitthvað þá erum við samt að tala með þetta líka svona svæði, sko, öfgahægri manna og dröðala,
já.
Ég held að sér þetta síðan svona ákveðin hérna, polarisering í á þessu svæðum, sko
já. Romantíst, en líka alveg svona veist, það er myrkur aðna og það eru skóinir eru þykir og það, þú veist mannskvörf og svona þannig dæmi sko. það er alveg svona daglegt brauð þarna sko. Og í þennan heim skapar sko, David Lynch,
sem er Finnish American
já,
bara sem alveg aldrei glemma því sko.
Og kannski jafnir frá þessu sveið, eitthvað svo leðis ekki veit það ekki, hvernig hann allan akkur hann velu þetta sem sögur sveið sko, og náttúrulega Johnny,
já, og hann er hérna
Johnny, þú veist,
Johnny
Sigvats er executive producer eða ekki á þessu dæmi
Jú, hann er, hans fyrirtæki er hérna, framleiðendurum
sko. Framleiðendurum að þessu, hann hefði þó gert ýmislegt með David Lynch áður og hélt áfram eftir á
Aha.
Og þetta tónskáld Angelo Badalamenti sem að heitir þetta þessu geggjaðana nafni sko hann frá Queens
okay.
fættur 36 þannig að hugsa svona ok hann hefur verið hann er bullandi Italian-American sko í Queens og bara þú veist þegar maður hugsa sér fyrir sér bara, veist, bara í öllum bíómyndum það sem verið að taka eitthvað svona Italian-American dæmi eitthvað svona 1956 þegar hann var tvítugur skilur Doo-wop og svona early rock and roll dæmi í gangi
Greaser
dæmi sko alveg bara heitt upp í Queens og hann er eitthvað svona tónskáld
eitthvað svona trampið leikari og tala með þrönga hvíta bólin og sigurðupakkan fastan í erminni og
já. Þetta svona Rebel Without the Cause dæmi sko
já,
meira svona hérna Marlon Brando í
bónklúturinn einhvern veginn upp á vasanum sko. Ekki samt svona í Broadway ármúla sem sagt sýtiringar stíl þetta bara voru bara með bónklútin
bara eitthvað allt svona þetta dæmi sko, svo, þú veist, þetta er verið, hann vinna í þessu
stórir heita. Jakkar
stórir jakkar, stórir bílar
já,
náttúrulega
ljákar, algjörir
já,
já hann er þar, já
hann er þar, sko
en sko, Lins, bara líka til að halda einu draga þetta var náttúrulega hárétti var hann hérna, reyndar frá Montana uppalega en ólst upp í Spokane, Washington sem langt inn í Austin, okay, sko okay, er einmitt bara alveg
einmitt.
Þetta bara hans, hann er að
hann þekki, fara
æsku stóðunar, sko
já.
Og er Finnish American og sænst blóð í honum og hann er já. Alveg bara urrandi Pacific Northwest
já.
Náungi, sko
okay, okay.
Blessu sér minning hans, hann og hérna og
Bandarmenti
já, Bandarmenti eru, voru að kveði okkur bara núna já. Báðir fyrir
já.
Stuttu sko, hann Lins 25 og hinn 22
já.
Og Lins samt bara var fætti 46 tígar mingri og bara já. Svona, já, þetta er bara söknuður að því sko, já. Hann er náttúrulega bara líka þess að negla inn strax við erum ekki bara að fara að tala David Lins hérna út af því hann er ykkur visual kreatúr þessara þáttað eða leikstjöri hann
nei.
Kemur bara beinleins að samningu músikarnar
já,
líka
já, já, já.
Hann er kannski ekki beinlis höfundurinn, hann er samt
hann samt í textana söng, sko, versjóðunum af sko, Twin Peaks þemanu, aðal þemanu sem er upphafstöðu búm, búm, dum, 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 það dæmi, sko
og svo er hann, eins og, er til dæmis hérna, viðfrækt í mjög frægu vídeo, það sem er vitalegu bannar að menti í það, sem hann er útskýra hvernig hann samt í, til dæmis stefið hennar Láru,
já, já, já.
Lynch er viðstattur,
já.
Er að gera þetta með hann
já, já, já.
Er að kalla eftir hugru
já.
Þetta er ógeisla kúl leið hvernig þetta er að semja músík
þetta er rosalega kúl, bara líka að Bandarmenti geti þetta sko. Mm-hmm. Veist, bara geti á on the spot búið til, þú veist, allt það sem er verið að kalla á hann er bara ótrúlegt sko.
Já, þeir eru náttúrulega unnið saman áður
já, já, þeir eru unnið saman að Blue Velvet allan mm-hmm. sem er áður og
sem er rosalega músík basur og mynd líka
já, já eins og allt stöffið hans David Lins mjög músíkbasir og mikið miki basir er í þessu svona old weird America dæmi sko, fyrst, þessu svona fyrst, Hank Williams fyrst, myndin Lost Highway
já.
Og allt þetta skilur, þetta er allt svona fjallari mynd það sem er svona leitin af amerísku þjóðasálinni skilur, sem er ótrúlega mikið í þessu svona þessu svona þessu dulna dæmi sko, svona, þú veist líka Dylan hefur reynt að finna
sko, við erum náttúrulega bara að tala svo mikið þetta ekki enn tíðina, það er þessi killer in the dark orka sko
já.
Sko, Bandaríkin eru ógeðslega powerful land, það er mjög rosalega mikið sko, velmöðun, power
já.
Loftið er heitt og rakt og nóttin er myrk, en sko það er ógeðslega paranoid land
já,
líka
já.
Þetta
vantraust á náungan og samfélagi
það sko. Er það sem keirir svona, er algjört svona, svona, hvað er svona krydd sem svona keirir upp er ekki pleasant en keirir þig upp, krydd innsist inn í mat
Meinur það, það er það bara eitthvað sem chili, sko, myndi ég segja
Já, en þetta er svo dýbra
já.
Þetta er dýbra, þetta fyrir, þetta er, sko, parnóin er Þetta er eitthvað sem fyrir bara inn í
já.
Sko, eftir að maturinn er komin ofan í magan og þú heldur áfram að einhvern veginn, hann heldur áfram að veltast þar eins og einhvern þvottur í þurrkar að dæmi, bara tömblast
já, 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 já,
Vist,
já.
Það er það sem að parnóin er í amersku samfélagi, þetta er svo hættulegt líka að leika sér mikið með parnóina mm-hmm. þegar hún veldur svo mikil vanlíðan líka
mm-hmm.
en þú veist það er sagt skilur þú þá sterkum eitilöðum bara svo kókaðin eða eitthvað, þetta er vellíðun og parnói það er eins og þú veist, ef þú væri bara með vellíðun þá værir bara veist, þá endar bara í, þú veist það er bara svona kontalgín dæmi, skilur þú veist það er ekkit djam drög sko. En sko djam og stemning svo mikið kerða áfram af fómói líka, sko.
Já.
Að þið líður eins og þú veist að missa af einhverju
já.
Og það sé einhver out to get you og þú þurfur bara verjast það sem að virðist kókaðin á að vera þetta djamdrögga þegar þeir henda svo það svo. Býr til espar það upp
já, já, já. Mitt.
Og þetta fattar Lins
já.
Kannski manna fremst
já.
Að er rosalega mikill kjarni
já, mikill drifkraftur bara
já. Það er svakaleg nója í þessu öllu
já, já, sko. Já, já.
Þú veist að keira eftir amönskum vegi engin ljós emitt hérna það er bara þín ljós, það já. Er bara one headlight bara eins og Jacob Dylan myndi segja sko.
Já, já.
Þetta er einhverju sveita vegi svona eins og bara byrjunin á Mulholland Drive sko.
Já,
ég er inn í borg,
já.
Bara milli hverfa
já.
Það er bara þú veist að þú fókn stoppar
já.
Það kemur eitthvað gún og
já.
Hann kemur úr myrkrinu og
já.
Hann fókn hrifsar þig, hann hrifsar þig þetta er svona hrifsingadæmi þú er bara gripinn, þú veist ekkit hvað element þetta var sko. Villi dýr, killer on the road sko.
Já
ekki,
og ná. Það er dæmið sko, eins og þú veist þetta Lóru þeimann Láru sko, byrjar allt í bara eitthvað svona þar sem áttu að ímynd sér það fyrir þú ert inn í skó
já
þú veist þetta
bara líktin
alveg já, veist, og það er dimmur skóur getur verið dagur en það er samt dimmt skilur, þú ert bara inn
í dimmum þetta er í fjallta gljúfri líka er...
þú getur verið svo langt frá byggðu bóli sko, inn í sem skó þú getur verið svo langt svo rosalega tindur þú veist og þú, þú ert bara eitthvað þetta dæmi sko bara, þetta er bara þetta þetta er bara sjæmóla
þetta er bara einhver þetta er svona grunn hérna hrygð hrygðarstef bara
já,
sálarinnar sko
já, og þetta er bara algjörlega svona tókstefta sem þarf að leysa þessu bara þetta byrjar að þessu finna
Þetta hljóð kemur innan á sálinu á fólkinu, þetta ekki úr skóðinum sjálfum, sko. Þetta bara þú ert tíndur, þá heyrist svona hljóðið þér.
Þetta skilur, þetta hérna bara sjémál, hreitt sjémál. En ef þú byrjar hérna, meðan, þú þarft að leysa
þetta. Leysa
þetta,
já.
Og sko, alltaf, viðst, þetta alltaf býð eftir eitthvað svona úrlausn á þessu, sko.
Já, ég að spá, ef maður í algjöru, ef maður viltur og algjöru þögn, hvað maður byrjar að heyra, maður byrjar að heyra hljóð sálarinnar og...
Já.
Maður heyrir einhvern hér að stætti heilin drifin áfram á rafmagni það humm í honum
Já.
Sko, við erum svo rosalega sem sagt, skynjum okkar er svo rosalega relatíf meðan við einhvern grunnbasa við áttum okkur ekki á því það sem ég skal útskýrta með dæmi við sónum út hljóð ef þau eru allt um líkjandi og við þurfum ekki að heyra þau sérstaklega og það þýðir til dæmis það ef það er ógeðslega háar drunur eitthvað allt í kringum okkur eða bara við erum í flugvél eða eitthvað þá reynum við að sóna það út og heyrum bara það sem að hérna
skessi úr
eða, já, öðvísi, sem eru til dæmis þegar einhverjum er að tala og eitthvað og við erum bara rosa skilir þetta er bara svona rosa mikið processing power sem að heilin býr yfir og hins vegar er rosalega mikið af bylgjum og hljóðum sem eru í gangi og mjög mikið kemur innan og einn líkama og menn hafa verið að testa þetta og það eru til svona hljóðklefar það sem hafa verið að það sem er verið að mæla til dæmis sko raftæki hversu hávær er örgjöfi í tölvu eða einhverju úri eða einhverju þá þarf að mæla þetta það eru til sérstakki klefar og þeir eru yfirleitt neðanjarðar og það er til einhver klefi, þetta er einhversta bara í amerísku eðmörkinu, einhversta er í Arizona ég las þetta í Economist ekki, þetta er ekki eitthvað algjörn búlset sem ég er að segja sem að fólk getur farið ofan í og hvað hefur eitthvað verið notaður í lækningaskinni, eitthvað þess að láta fólk og þess að það getur enginn verið hana
Nei.
Og það er út af hljóðun það getur enginn dvalið hana Nei. Það er bara, þú missir vitið á við erum að tala um sko á 60 sekundum missir vitið sko. Að þú byrjar að heyra einhvern nýra afstöru með ein hugsana sko. Og að þetta er relatíft eins og ég var að segja það þá allt í hennu spilast það upp hátt
emitt.
Og að heyra í rafriði ein sálar eða hugsana er einhvers konar self-perpetuating feedback lúpa sem er gerir þig algjörlega bilaðan
þetta er eitthvað sem við bara þólum ekki
nei, við finnst bara ekki þóla þetta þetta er, og allt svona var þetta svona víbrur og einhvern veginn hvernig við búum til eitthvað svona lúpur af víbrum að þá, sem, ef að þetta er hljóðið sem heilin gefur frá sér og þetta er það sem eirun nema og þetta er eina sem hún heyrir þá byrja þetta einhvern veginn að fara einhverju lúpu og þetta er eina sem hún sendir síðan frá þér en þá sterkara og eina sem hún heyrir og eina sem hún sendir frá þér þá getur einhvern veginn fessið þér í lúpu sko. Þetta tengist einu sem er eitt áhugaverðasta vísindalega enigma allra tíma sem hefur algjör að falla á mittið þylja í öllum fræðiransóknum sem er það, þú veist, það veitingin af hverju kettir mala það, bara, það er svo lítið vitað að það eru bara til teóriur sem hljóma bara skáldlega sko. Og hérna að því að sko kettir þetta er flóki frá öllum sjónar honum. Að því að þeir, hérna, þú getur ekki útskýrta mér þess að svo auðvitað að þetta sé bara eitthvað svona sálfræðilegt við köttum og kettir séu svona dýpri tilfinningavörur heldur um höldum út af því að þeir mala bæði þeim líður illa og þeim líður vel og það eru til kenningar sem hafa að gera með það að þetta sé sko, þetta sé bara bylgjur svipað eins og þeir verum einhvern veginn að humma og búið til eitthvað jókasystem sem að það er ætlað að senda út sem er ætlað bara að mýkja beinið þeirra þetta er einkenningin beinið þeirra, út af því að beinið þeirra er rosalega stökk, svo þau getur verið létt svo þau getur stokkinn yfir fjórar hæðu og alltaf lent á löpunum allt þetta ókostunum við það að beinið þeirra er rosalega stökk þess að þurfa þeir alltaf þeir geta og fá space að senda út einhverja bylgjur sem er að mýkja beinin
þeir eru bara svona nutta beinin með þessum bylgjum
með hljóðbylgjum meðferð Þetta er einkenningin.
Ok, ok.
Og ég stundum að svona, ég held að þetta með rannsaka líka meira með fólk sko. Við erum í einhverjum svona bylgju systemi á okkur sjálf og fólk gefur frá þessu mismunandi tiltíðinni og orku og það er alltaf eitthvað, já ok, rosalega það mikið soft science, það er bara ekki raskat soft science, það er bara eitthvað sem bara á 2001. öldinni verður okkar bara rannskaður og svo mikið þú getur bara að tekið einhverjum mannskju, bara já he's strung up, bara já, hann er að keira á 1500 amperum, þú veist þetta verður bara Svo, nei, hvernig aldrei að fá með þeir en að vinna þess að plötu Já, eitthvað sem ég kemma vel við, já, bara ekkert mál
já.
Hérna, þessu og þessu og þessi Það er bara búið að fóknum mappið út
emitt,
Fólk er að keira út mismunandi bylgjur hérna
emitt.
Það er bara mismunandi saga og lag í hverjum mann
hér,
Og bara, þannig er já.
Já, good vibrations
Já, já, einmitt Einmitt En þarna er sko einhver fer einn í skó Þetta er það sem heyrist í honum
einmitt,
sko.
Einmitt.
Við getum verið svona sammála Þetta er hljóðið sem að við öll Ég þóla ekki að vera í skóg sko Getum við bara að rækta eitthvað
bara,
Sko sumir eru vassrættir Sumir eru loftrættir Ég er
Skórættir
Já hérna.
Bara út að eitthvað svona Bara amerískum myndum eða
Þetta er bara óþægilegt Þetta er bara ógist óþægilegt Þetta er bara Þetta er bara óþægilegt Þetta er svona Það er bara ekkert þægilegt við það
Nei
Ég meina Það er myrkur
Já
Það er bar. Já, það er hægt að villast
Já
Og hvað á að kæta manna það? Hvað, ég sé bara ókosti sko. Er frýst loft kannski á einhver leiti sko, Ég hef ekkert að móti að vera hliðin á skó
Já, er ekki inn í hún
Nei.
Nei,
til ég að horfa á skó úr fjarska og finnst skóar alveg vera flottir svona, og kannski ég leiðin að þetta sé engin skóur á Íslandi við bara aðeins að geta notu fjarska en að mörguleiti er þetta bara blessun og við búum á svo skólu sem landi ég meina þeir að lokn
já, einmitt, já, einmitt aðeins meira skjól kom, en myrkur á móti
svo er þetta náttúrulega eldi viður en við þurfum það ekkit af því að við erum heita á vatnið við erum winning ég er alltaf að fatta það meir og meir sko. Það er engin skóur, engin kól hver vill það? Það er no-no Man vill bara hafa þessi okkur, bara vellur bara einhver kísil, drulla bara upp úr jörðinu og allir eru bara einhver baði allan daginn, bara á einhver dundanandi roki, bara með orku og
já.
Við erum bara, það býr til orkun okkar, skiljum.
Já, já. Þetta er ótrúlegt, sko. Þetta er góð búndu, sko. En sko, ætlum reyna, sko, þú höfum eitthvað texta til þess að, sko, til þess að greina.
Við þurfum aðeins að tala hvað gerist í Twin Peaks, svona aðeins,
já, já, já.
Laura Palmer er dáin sko
þegar
þátturinn byrjar og það er ákveðin tegund af húdönnit
þegar
það er búið að slegja einhvern sem er samt svona karakter leikurinn sem leikur hana
bara
með jafnmarga tökudaga og bara ýmsir aðrir hvernig heldur það að sé að fá það sem hlutverk bara já, heyrðu
vera líkið það
já,
það er
en svo að gerðu prequel þannig að hún
Einmitt.
Fekk uppreist næru með það sko.
Já, og var, hún var mjög ábyrjandi í þáttunum sko, svo leikonar sko. Og var alltaf alltaf mikið af ykkur minningadóti og svoleið sem að ónáttúruleikunni er svona ykkur supernatural dæmi sem hún var að detta inn líka sko.
En er ekki samt leiðin að það fá svona að þú ert döður það er engin framtíð í þínu karakter
Já, jú.
Búið að slátra
sko. Búið að segja
Kansi finnst þessi bara búið samt
En þetta er sko þú veist, og svo er, því sem maður vill ekki líka heldur ekki spoil og mikið, sko, en þetta er svona supernatural dæmið og kemur FBI fulltrúið hana inn að rannsaka, sko og svo er þetta rosa mikið líka bara svona teen drama dæmið, þú veist
Jó,
líka, þú veist ástasambönd sem að sko, ástathríðningar og hérna alls konar svoleiðist
dæmi sko. Afbreiðisemi og bara þetta er svona sápuóperu element sko, þetta er sci-fi element sápuóperu element
grín element líka
já. En samt er þetta svona
hryllingsdæmi líka í raun og eru
þann hættur þetta ofta að vera með mörg svona sjanra í gangi einu þetta er ofta sem að Íslendingar falla flatt á í bara sinni kvimtugjærð að það er hérna, já, heyrðu, þetta er bara ekkert mál þetta er skandi drama, það kemur maður heim, hann er búin að þræl klúra lífi sinni, svo er þetta náttúrulega gaman mynd líka, sko, en hann hérna hann er ofbeldsmaður og á baki slóð og svo finnst lík en þetta er náttúrulega svona fílgút mynd fyrst og fremst, þetta er alltaf eitthvað svona bara, það sem að ellendu framöfnir samstæðsæðalinnir eru alltaf bara heyrðu þetta verður bara stálhegðalegt húdónett engin brósir
Nei.
Eða þá þetta verður bara maður rennur
á bananhýði
og bara dettinu stiga og life track bara decide, bara ekki haldið sér svona merkileg
Nei.
Það er yfirleitt bestu sannendin sko.
Það er svona þú veist, já, það, grunnirinn á þessu dæmi er að skilur það eru togstrita milli hvað er raunverulegt og hvað er ekki raunverulegt og svona heimsins og handan heima sko. Og það er aldrei svona elementi sem að er úkst mikið í gangi í þessu lagi er svona eins og við vorum að áðan tala með bara grunnstefið í láruð þemarinni sko, er þetta svona drungalega svona og drungalega úrlausna vandamála allan, sem í hljónfræðilegu dæmi sem er svona alltaf svona hangandi yfir ykkur ógn, þú veist, sem að kemur einmitt frá því að vera með svona tegðtónbil skilju sem að leysist svo yfir ykkur smá birtu sko, inn á milli í hvað maður segja, bara svona viðlugunum eða hvað maður kalla þetta, svona b-parti eða eitthvað það sem er sko, og það er svona meira að vera að tala þá minningarnar og eitthvað sem líða eftir og eitthvað þannig dæmi sko en svo fer þetta alltaf aftur ofin í drungan og þingslin sko og myrkrið sko
þannig er plottið í hérna þáttunum að því að sumir segja tumpiksi allt algjört rugl en það leysist úr sumu sko
já.
Og killirinn til þess finnst og hérna en svo flækist eitthvað annað og svo enda þetta reyndar kannski á svolítið svona sérstakann hátt að þetta endar í mjög miklu kliffhanger sem er aldrei leist úr og bara gerður henni tvær seríur 1990 og 1991 svo var gerð bíómynd sem var prequel þannig gerist á undan og
þannig fæði Walk of Me
svo eru gerð seríða 2017 sem byrjar sem er alveg í sama heimi og sem er personur en heldur ekki áhrum með plotið frá
Nei, ok. Ég sá það alveg.
Nei, ég heldur, ég var bara að kynna mér þetta að hún olli ekki vonbröðum, hún þykir mjög góð en hún svona hún olli vonbröðum að þeir leita að fólki fann stöddum eins og það vantaði meira svona resolution í Twin Peaks það er svona sem eru svo óbandarist líka að skilja hluti eftir óræða sko. En hann hefur komist upp með svo margt alveg geggjaðan David Lynch sko.
Já, þetta er bara meistari að störfum skilji sem ræður við svona sko halda fólki líka þú veist eins og líka þetta þú veist eins og að líka verið svo oft reynt að kópi þetta sko og það er sko oft í Twin Peaks sem skorið hans ballalamenti kemur þá kemur hann að milli þessi eitthvað svona jazz skiljur bara eitthvað svona næstu því svona spúflegur jazz sko eða svona eitthvað svona jazz stef sko sem á að vera þegar það er eitthvað svona létt að gerast sko og eða svona eitthvað þannig, þú veist, sem kemur undir einhvern veginn og fólk dansar allt í enn dettur í dans skilur ekkert mál í 20 sekundur eða eitthvað skilur og allt einhvern veginn, það er allt opið sko, þú veist, og það er svo ógæslega, þú veist, að það er svo oft verið reynt að ná að gera þetta aftur, þú verður reynt að kópía þetta dæmið, það er bara ekki hægt sko en það er spurning hvort við erum ekki bara enda þessi ganga.
Jú, er það ekki bara
það sem þurfum bara að gera núna er bara að setja okkur inn í sama heim og við viljum vera þú veist, þegar við erum að koma, við erum að farin í barkjarrið skiljum við bara inn í djúft inn í myrkrið, það er barlikt og það er stúlka, tínt stúlka inn í.
Já, ég meina þú veist, þetta er bara tínt og bara þú veist, þetta er sko þú veist líkfundur í skóginum organ sko.
Já.
Er það ekki bara
ég með það er bara skandinóar dæmi bara er allt byggt á þessu dæmi sko.
Já, bara einhver laufrúi bara einhver líkamsleifar dæmi sko. Líkamsleifar í laufrúi sko, þetta er alveg rosalegt feelbad sko. Er ekki kannski einn af göldrunum manna við Twin Peaks svolítið, svona, þetta er einhver ógæsla skrítin blanda af feelbad og fílgút af því það eru þessar dænir senur og það eru mikið eitthvað að drekka gott kaffi og setja sigur í það
og bara fullt að úksta fundu stöfi
og þannig að Kyle MacLachlan er svona allur voða svona fílgútlegur í útliti og margir svona hefur þess að 80s svona að þessi bara hvernig svona 80s svona John Hughes cinema
Emmett
svona velmögunar spoltbratt snillt sko
Matthew Broderick svona
já.
Hann er svona sama dæmi sko
já þetta ræta hann einhvern veginn þá svona, orku sko
já, já.
En fyrir síðan alveg
hann er svolítið svona kartúni sko líka sem að, en það gengur upp sko það er dæmið sko hann getur verið það, einhvern veginn getur leift sér að vera það
en eitt en það bara þess að ná einhverju smá já þá bara einmitt rétt ánum hlaupum sig gang svona ná einhverju svona meta tvisti á þetta að sko eins og við nefndum inn á þann þá er til frækt YouTube-vídeó sem við kveitum fólk til þess að sjá eða hefur ekki séð það það hefur verið margótt verið alveg viral dæmi það sem að Badala Menti er að útskýra hvernig hann samti stefiðin á Láru og hann er og þetta er sjaldgæft að sjá sko sem sagt viðtul við tónlistamenn það sem þeir eru í raunin að viðurkenna eða allavega og bara og geta útskýrt hvað er feelingin á bakveg eitthvað að þeir viðtul við tónlistamenn ég vil bara eitthvað ótrúlega sensjóal tónlistamenn bara Tom York í radio þetta eitthvað það er alltaf eitthvað einhverju snúr eða svona eitthvað svona ógeðslega óinteresting eitthvað já, já. Við fórum hann í Record Plant Studios í þannig að það hefur engin viðtul við tónlistamenn Það hefur engin áhuga á þessu Nei. Það er nennin ekki að vera eitthvað svona Svo hringdi í mig hérna þessi Ég bara, já, ok
já.
Og við ákoma að vinna saman, það gekk ekki En svo hittu sér setna unnum saman, það voru svo gaman Því hann er bara, já Hvað með það? Þú veist, þetta er svona
Við verum vitið um Jujuið, sko
Já, og það er svo, mjög svo sjaldan Sem að Það er í bara einhverju tónlistamenn ná að gera það og að mörguleiti þá finnst mér sko Badala Menti taka á okkur ómakið við erum hérna til þess að fíla lögin til þess að senda fólk út með hérna með bara þú veist hvað hughrifin eru mikilvæg í þessu
já.
En hérna hann gerir það í þessu vídeo hann er útskýra hvernig hann samt þetta lag og hvernig hérna hann og Lynch voru bara með gæsahúð að elta einhverja tilfinningu sem við höfum verið aðeins verið að lýsa hér að það er skóurinn og svo er einhver smá von og það er kannski þessi von það að þessi stúlka sem er horfin sé kannski á lífi eða þá að killerinn finnist eða þá að vera eitthvað closure og svo hverfur vonin aftur og hvernig minningar virka eins og hvernig draumar virka eins að einhverju dáin, hann byrtist manni í draumi og þá er hann lifandi í smá stund og svo hverfur aftur og hvernig okkar svona vitundar stegi er alltaf einhvern veginn að tjúna á milli þessar hluta og þetta stef er bara að elta nákala þessi hurri og pantað sem slíkt í einhver konar live performance á milli Lynch og Badala Menti það sem þetta er samið og það er bara þessin er þetta svona ekki bara alveg úksta flott stef og eitthvað, þetta er líka bara masterclass í sko í hughrifum, hvað þú getur búið til úrrunni frekar litlu, hér er engin texti hérna er ekkit verið að segja hugmynda þannig og þetta er líka minimalist skilur, hann finnst bara að spila þetta á Fender Rhodes piano í þessu vídeoi og þetta er mjög minimalist líka í loka útgáfunni þannig að bara þú kemst svo ógeðslega langt á feeling sko.
Heldur betur, hendur mig í gang
Já.
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.